Yle Puhe. Nosto.
Oikein hyvää. Mikä päivä tänään on? Keskiviikko? Keskiviikkopäivää.
Kyllä, täällä, keskellä viikkoa mennään.
Nosto studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas, siis pelipaikoilla, moi.
Morjesta.
Mä asuin, Suvi, lapsena lähellä luontoa.
Mä ajattelin, että nyt alkoi taas Turku-tarina.
No Turussa, voin sen tässä mainita ohi menneen, kun kerran pakotat. Mutta meillä oli siis omakotitalo, jonka pihalla sitten oli omenapuita ja kieloniitty siinä sivussa yhdessä kohtaa. Ja oli kuuset, takapihalla oli pieni kallio ja sitten sen kallion takaa aukeni vielä sellainen metsä. Ja se oli jotenkin ihanaa, kun mun vanhemmat on aina ollut sitä mieltä, että piha on kauneimmillaan, kun se on sellaisessa luonnontilassa. Että vaikka meillä oli istutettuja omenapuita, mutta me ei oltu itse asiassa edes itse niitä siihen istutettu. Että ne on ollut silloin siinä, kun me ollaan se ostettu se talo joskus aikanaan. Siis sitä ei edes enää meillä ole. Että se on niin kuin muisto, kaunis muisto vai. Mutta se oli jotenkin ihanaa, kun se piha oli niin rehevä. Että sitä ei trimmattu. No vähän sellainen. Että sitä ei trimmattu jatkuvasti. Siellä oli heinää kasvu vähän siellä sun täällä ja jotain kukkiakin, en mä oikein edes muista mitä siellä oli. Ja just esimerkiksi niitä kieloja oli siinä yhdessä kohtaa naapurin ja meidän tontin välillä sellainen mahtava kielomeri, missä muuten oli aika usein kaikki siilejä, asusteli, teki pesiään sinne. Ja jotenkin se oli sellainen vähän salaperäinen lapsen näkökulmasta, kun se ei ollut niin selkeä, että sieltä löytyi kaiken maailman ihan niin piiloja ja jotenkin se koko, ne kaikki muodot ja ne äänet ja tuoksut, niin ne antoi ihan hirveästi siis ihan aistikokemuksia, mutta just tällaisia leikkipaikkoja ja piiloja ja kaiken näköisiä ihania.
Eli toisin sanoen sä nautit lapsena olla siellä pihalla.
Siis todellakin. En mä edes ajatellut sitä sen kummemmin. Että ehkä ne ajatukset on vasta tullut jälkikäteen, että kuinka tärkeä se itse asiassa olikaan se luonnon keskellä asuminen. Että jotenkin, että sitten kun me muutettiin yläasteiässä, kun mä olin yläasteella, niin me muutettiin keskustaan. Niin se oli ihanaa, varsinkin teini-ikäiselle, että muutettiin keskustaa. Kaikki oli siinä lähellä. Sai mennä kartsal hengailemaan kavereiden kanssa. Ja niin kuin, se oli siinä iässä tosi tärkeää. Mutta ehkä nyt niin kuin, jälkeenpäin niin mä oon miettinyt sitä, että mä oon jäänyt jotenkin kaipaa sitä luontoa. Edelleenkin asun kaupungissa ja se luontosuhde on jollain tapaa muuttunut sellaiseksi, että jos ennen sitä ei edes ajatellut, että mä olin joka päivä ulkona lähes aamusta iltaan, ja se oli tosi tärkeetä, niin nyt siitä on tullut niinku sellainen projekti, että mä lähden luontoon, ja sitten kun mä oon siellä luonnossa aika harvoin loppupeleissä, niin kuin tämän kaltaisessa luonnossa, mitä mä tuossa alussa kuvailin, niin jotenkin se on sellaista, että sitten mä yritän saada kaiken irti, ja mä mietin jatkuvasti, että ihana tuoksu, haistakaa, täällä on ihana tuoksu, tai sitten, että kattokaa ympärille, niin täällä on ihanaa, täällä on aivan ihanaa, kattokaa näitä vihreitä värejä, nämä on siis ihan mielettömiä, tämä aika vuodesta on kaikista ihanin. Että siitä on tullut sellainen niinku projekti, minkä ympärillä mun ajatukset pyörii, eikä se olekaan enää vaan sitä, että mä vaan meen sinne, ja se vaan on siinä, ja sitten se vaan on ihanaa.
Toi on hauska, että sulla toi on noippeen, koska sitten mulla on taas lapsuuden muista siitä, että me ollaan asuttu ihan keskellä metsää, siis ei ole näkynyt naapureita. Ei mitään, se on ollut vaan semmoista kuusi mäntymetsää ympäri sen meidän omakotitalon silloin, kun mä oon ollut pieni. Ja se oli aika pelottava paikka. Ja mä muistan sen, että kun me oltiin pieniä mun veljen kanssa, niin äiti hoiti meidän niin kuin nuorempaa siskoa yleensä sisällä. Ja hän ei tullut meidän kanssa sinne pihalle. Ja hän joutui vähän niin kuin pakottamaan ja keksimään meille kaikkia niin kuin syitä sille, että me oltaisiin edes vähän aikaa siellä pihalla. Mutta mä muistan, että se metsä oli jotenkin tosi pelottava. Ja mulla on käynyt taas niin päin, että sitten taas nyt ehkä aikuisiällä niin luonnosta ja metsästä on tullut mulle itse sellainen rauhoittumispaikka ja se onkin hyvä kokemus. Ja mä en ehkä nyt tajuakaan sitä, kuinka paljon mä vietän lähestulkoon joka päivä koiria ulkoiluttaessa, niin aikaa luonnossa. Mm. Että mulla se oli ehkä jotenkin toistepäin.
Niin ja kyllä mäkin niin kuin edelleen koen, että kun mä menen luontoon, niin se on kaikilta vaan hyvä kokemus. Mutta sitä tapahtuu liian vähän. Ja itse asiassa mulla tuleekin sellainen olo, että se on vähän niin kuin sellainen lapsuuden kaveri, josta on tosi hyvät muistot ja jota haluaisi tavata tosi paljon useammin kuin sitä tapaa. Mutta syystä tai toisesta asutaan liian etäällä toisistamme ja eikä vaan tavata. Mutta siis yhtä kaikki, niin luonto on kyllä koko elämän ollut aika tärkeässä roolissa mulla.
Ja onhan tämä aika, just nimenomaan mitä me nyt eletään, niin tämähän myös tukee semmoista trendikästä luontohaistelua, niin kuin sä kuvailit. Ei ole, se on jopa jotenkin erittäin toivottavaa, että sä vaikka sosiaalisessa mediassa jaat kuvia luonnosta ja hypetät sitä.
Mm, totta.
Jotenkin semmoinen luontonostalgia, se on tällä hetkellä kovassa huudossa.
Kyllä, ja kuinka paljon sosiaalisessa mediassa saa taitavat luontokuvaajat seuraajia, sellaisia, jossa niin kuin ihminen pääsee lähelle sitä luontoa vaan sitä kuvaa katsomalla. Ja sekin on itse asiassa aika jotenkin rentouttavaa ja ihanaa ja mykistävää. No, mutta kuten arvata saattaa, niin nostossa puhutaan siis tänään luonnosta ja erityisesti luonnon sellaisesta tervehdyttävästä vaikutuksesta. Miten esimerkiksi metsä vaikuttaa meihin henkisesti ja onko sillä myös jopa jotain fyysisiä vaikutuksia ja miten voiko luonnosta saada voimaa ja jaksamista esimerkiksi, no vaikkapa nyt viime päivien poliittisen draaman keskelle. Vieraana meillä on kokeneet luontotuntijat ja kirjailijat Adela Pajunen ja Marko Leppänen. Tervetuloa nostoon.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Oletteko te näiden poliittisten uutisten keskellä hoitaneet teidän hermoja luonnossa?
No kyllä vain, me just palattiin Punkaharjun matkalta.
Mä lapioin eilen 10 000 tai levitin 10 000 kiloa soraa metsän keskellä miettimättä mitään uutisia.
Okei, kuulostaa siltä, että on voinut täysin unohtaa sitten tuommoiset poliittiset pelit. Hei, minkälainen merkitys metsällä ja luonnolla oli teille lapsuudessa?
No hyvin tärkeä. Kiitos omista kokemuksista, että oli tosi antoisa kuulla, että itsellä on kyllä samantapaisia muistoja, sellaisia hyvin vahvoja aistihavaintoja, jotka vieläkin muistaa tarkasti. Esimerkiksi suopursun tuoksu, mun kasvoin omakotitaloalueella Oulun lähellä ja siellä oli suopursu ihan meidän piha oli täynnä suopursua. Tässä sellainen mielikuva ainakin on ja ihan vieläkin pystyn tavoittamaan sen tuoksun, että miten se, ja ylipäänsä että itse se muisto ajoittuu ajalle, jolloin suurin piirtein ylsi niiden varpujen korkeudelle, koska muistaa sen, että niin kuin tavallaan oli korkeat varvut, jotka tuoksu aivan ihmeelliselle.
Meillä oli rintamamiestalo ja vehreä tontti tuolla Itä-Helsingin Vartiokylässä, ja siellähän sitä sitten tuli viherympäristö heti tutuksi, ja lähellä oli ja on Kontionmäki metsä, missä sitten alkoi pyöriä jo alle kouluikäisenä ja sitten ala-asteella koko meidän luokan niin läpi kävi verhoskeräilyvillitys ja siinä neljäsluokkalaisena sitten kun siihen tempautui, niin hoksas pian, että suurin osa perhosista on nyölajeja ja näin ollen ala-asteikäisenä sitten oltiin jo öitä maastossa ja tuosta aina fillaroitiin tuonne Sipoonkorpeen esimerkiksi. Niin se mahtava kesäaamun pastellisävyt ja se täysin tajanomainen tunnelma, niin se piirtyi sitten hyvin vastaanottavaisille lapsen aisteille. Ja myöskin se vapauden tuntu, että voi olla omin päin öitä ulkona.
Mm. Niin se on kyllä jännä, kuinka, mä en tiedä, että onko siinä jotenkin siinä lapsen mielessä ja näkemisessä jotenkin eroa aikuisen niin paljon, että sitä muistaa. Mullekin tuli nyt mieleen kaikki mökin muurahaiskeot ja ne kuinka kauan sitä on jaksanut vaan tarkkailla sitä, että miten ne pikkuöttiäiset siellä kulkee ja rakentaa sitä pesää. Aikuisena harvemmin ehkä tulee pysähdyttyä ja tuijotettua vaan.
Mm. Ja sitten se, mihin mä jotenkin havahduin viime viikonloppuna, eilenkin jo kerroin tässä nosto-ohjelmassa, että oli rippi juhlissa ja se oli vähän niin kuin tuolta keskusta-alueelta poispäin ja yhtäkkiä näin fasanin. Ja mä voin kertoa, että mä en ole miettinyt koko fasanin olemassaoloa siis vuosikausiin. Siinä, missä niitä lapsena oli ihan hirveästi meidän siellä omakotitalon alueella. Ja yhtäkkiä mä olin, kun mä siinäkin olisi tavannut, kun hei, tuossa on fasani. Ihan kuin vanha tuttu, että jotenkin miten vahvasti ne on ollut silloin läsnä ja miten iso merkitys niillä on ollut. Että ne vieläkin, kun näkee, niin heti vei mut sinne taas sinne lapsuuden maisemaan. Että kyllä se luonto, sillä on aika iso merkitys lapsen mielelle ja jotenkin elämälle. Onko sulla joskus, kun mä kerroin tuossa siitä, että nyt kun on muuttanut keskustaan, niin se luontosuhde on jotenkin vähän sellaisella koetuksella. Onko sulla, Adela, ollut joskus sun luontosuhde koetuksella?
No mä en kyllä muista semmoista, mutta siinä on niinku erilaisia kausia, että niin kuin mä koen, luontosuhteessani on niinku aika erilaisia puolia. Että mähän on biologi koulutukseltani ja ihan lapsesta asti ollut kiinnostunut luonnon tiedosta. Ja sitten jossakin niin kuin lukion jälkeen tuli semmoinen vahva kaipuu taas semmoiseen käytännöllisyyteen puoleen, että kiinnosti niin kuin erämaissa samoilu, tunturivaellus ja nuotioiden sytyttely ja niin edelleen. Semmoinen hyvin niin kuin käytännöllinen luonnon kokeminen. Ja kaiken aikaa on ollut ehkä semmoinen luontoromantiikka jollakin tavalla. Luontosadut ja luontomytologiat kiehtoneet. Ja myös semmoinen niin kuin aistillinen ja esteettinen, että eri niin kuin ikäkausina ne on niin kuin painottunut eri tavalla, mutta ei siinä semmoista katkeamaa ole ollut. Ja nyt sitten tämä niin kuin terveysmetsä työn myötä, niin se on tullut itselläkin entistä, niin kuin voi sanoa, tietoisemmaksi jollakin tavalla se luontosuhde ja sen kehitys.
No miten Marko, sun luontosuhde on kehittynyt vuosien aikana sieltä lapsuuden perhosen metsästyksestä tähän päivään?
No ensinnäkin se, että kuten tässä huoneessa nyt kaikilla onnekkaasti on se lapsuuden luontosuhteen luominen onnistunut, niin se on tosi oleellinen, että sanotaan, että johonkin 11 ikävuoteen asti jatkuu semmoinen herkkyyskausi, että jos silloin on tottunut luontoon ja luonnossa olemaan, niin silloin se todennäköisesti se luontosuhde on rakentunut ja se kantaa koko elämään, että vaikka välillä olisi katkojakin, niin se on hyvin niin kuin tuttu ja kotoista palata luontoon. Ja täällä mainittiin luontonostalgia, niin nostalgiahan tarkoittaa koti-ikävää, niin se ihminen tuntee ehkä lajityypillistä ikävää alkukotiinsa, missä on kuitenkin yli 100 000 sukupolvea oltu lukuun ottamatta näitä viimeistä paria ja sitä ennen niin kuin vielä meidän edeltäjät, niin kuin alkeellisemmat ihmisolennot tietysti myöskin. Mutta niin mun luontosuhteeseen sitten ehkä maantieteen opintojenkin myötä niin tuli sitten kiinnostus erilaisiin paikkoihin, että mä oon 90-luvun alusta alkaen ainakin niin tietoisesti niin havainnoinut, tutkailu erilaisia paikkoja, että miten tämä nyt eroaa tämä rehevä lehtopainanne tuosta vierestä karusta niin kuin mäestä, että millainen erilainen lajisto näissä on ja millainen erilainen olo niissä tulee.
Haluaisin vielä täydentää luontosuhteeni. Eräs, voi sanoa, esikuva on vuonna 1982 edesmennyt professori Reino Kalliola, joka oli myös valtion luonnonsuojeluvalvoja. Tässä meidän terveysmetsäkirjassa tämä Reino Kalliola esiintyy useampaakin otteeseen siitä näkökulmasta käsin, että hän oli paitsi suuri tiedemies, kasvitieteilijä ja maantieteilijä, luonnontieteilijä, niin hänelle oli vähintäänkin yhtä tärkeää semmoinen esteettis-emotionaalinen suhde luontoon. Hän kannusti paitsi tuntemaan ja tutkimaan luontoa, niin myöskin heittäytymään siihen kaikin aisteen ja löytämään luonnon rakkaus.
Hei, mun täytyy vielä tarttua siihen, että niin kuin Marko säkin sanoit tuossa, että se nostalgia on kaipuuta johonkin kotiin. Mutta onko tässä nyt sitten vaara siinä, että ne lapset, jotka nyt syntyy keskelle kaupunkia, joiden vanhemmat eivät vie heitä esimerkiksi luontoon usein, niin heille ei synny semmoista vahvaa luontosuhdetta?
Kyllä semmoinen riski on kieltämättä.
Mites vaikutuksia sillä voi olla?
No ensinnäkin se, että nykytietämyksen mukaan niin vaikuttaisi siltä, että luonnonympäristön tarjoamilla mikroopeilla on niin kuin lapsen immuunijärjestelmän kehittymiselle suuri merkitys. Et siinä voi allergioille ja muille niin immuunijärjestelmään liittyville vaivoille sitten kasvaa riski, jos ollaan siellä hyvin niukasti mikroopeja tarjoavassa ympäristössä vartuttu. Ja sitten toki se, että luonto ei tunnu tutulta välttämättä myöhemminkään ja silloin jää myös semmoiset psykologiset edut, mitä luonnossa olemisella on tarjottavana, niin jää väliin.
Niin, tänään nostossa puhumme luonnosta. Meillä studiossa vieraana Adela Pajunen ja Marko Leppänen. Ja te olette kirjoittaneet terveysmetsäkirjan, joka siis kertoo, kuinka monin tavoin erilaiset luontopaikat, vaikkapa nyt metsät, taikka niityt, kalliot tai vaikka omenapuun alukset, niin miten ne vaikuttaa ihmiseen. Ja tähän kirjan on koottu tutkimustietoon perustuvaa näyttöä siitä, että miten tärkeä merkitys säännöllisillä luontoretkillä on ihmisen fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Varmasti kaikenlaiset luontokohteet ympäri maailmaa antaa samoja vaikutuksia ihmiskehoon ja mieleen, mutta mikä tekee teistä niin nimenomaan suomalaisista luontopaikoista hyviä terveyden näkökulmasta katsottuna?
No, siinä on moniakin näkökulmia. Yksi on esimerkiksi puhdas ilma. Että maailman terveysjärjestön raportissa on ihan vastikään todettu, että Suomessa hengitetään itse asiassa maailman puhtainta ilmaa. Tämä mittaustulos saatiin Pallastunturin läheiseltä Sammaltunturilta. Mutta noin Suomessa ylipäänsäkin meillä on jotenkin puhdas luonto, puhtaat ilmat ja puhtaat vedet, hyvin paljon metsiä esimerkiksi.
Metsiä on satelliittikartoitusten mukaan Suomessa eniten per ihminen kuin missään muussa maassa. Että on kyllä tämmöinen Suomen luonnon valttikortti ja erityispiirre, niin metsien runsaus, että muistaakseni joku 4 hehtaaria per ihminen ja jotain 4500 puuta per ihminen on meidän puuomamme.
Meillä on kirjassa yksi luku, että meikäläiset sopiva lajikumppaneiden määrä, niin tämä Suomi on myös niin kuin harvaan asuttua seutua, että täällä on paljon tilaa kokea luontoa.
No onko se metsä sitten suomalaiselle se merkityksellisin paikka hakea sitä stressittymyyttä ja hiljaisuutta ja vaikka kauneutta?
Joo, kyllä on ainakin viherympäristö, että ja metsähän se yleensä käytännössä on ja metsä niin kuin muunkinlaisiin luontotyyppeihin yleensä näkyy, se on siinä vieressä ja se ympäröi sitä. 2000 helsinkiläistä ja tamperelaista, kun haastateltiin mielipaikoista, niin vain 6% se mielipaikka oli rakennetussa kaupunkiympäristössä, että sillä muulla sitten noin 95%, niin se oli erilaisissa viherympäristöissä.
Ei, on tehty paljon tutkimuksia, joiden mukaan siis luonto vaikuttaisi positiivisesti just tuohon Alina mainitsemaan stressiin, verenpaineeseen, lihasjännitykseen, mutta mitä muita konkreettisia etuja luonnosta on terveydelle?
Luonto rentouttaa meitä hyvin lyhyessä ajassa, niin kuin sanoit, esimerkiksi kohollaan oleva verenpaine laskee, leposyke laskee, stressihormoni, kortisolin määrä veressä alenee ja me tunnetaan itsemme rentoutuneeksi. Mieliala kohoaa. Se on aika iso juttu, vaikka se kuulostaa semmoiselta kevyeltä tutkimustulokselta, mutta se, että joku asia saa meidät niin kuin aika nopeassa ajassa tuntemaan huojennusta ja hyvää mieltä, tyytyväisyyttä elämään, myöskin tyytyväisyyttä meidän terveyteen, niin se on aika iso juttu.
Itävaltalaisessa tutkimuksessa 87% väheni luonnossa käynnissä, niin koettu stressitaso ja luonto myöskin niin lisää muita hyviä ominaisuuksia tai sanotaan, että stimuloi tai tolleen saa vauhtiin niin hyviä ominaisuuksia ihmisissä, kuten altruismia ja sitten toisaalta niin tuollaisia kognitiivisia kykyjä, että kun opiskelijat on nähnyt koepaikasta luontoa ikkunoista, niin niillä on ollut merkittävästi paremmat tenttivastaukset esimerkiksi. Mutta siis tutkimus tekee koko ajan uusia löytöjä, että se on aika laaja skaala, miten nämä vaikutukset pelaa.
Ja sitten esimerkiksi luonnollisen valon alueella, eli semmoisilla alueilla, missä yö on edelleenkin yö, eikä keinovaloitettu, niin on havaittu, että melatoniinin eritys normalisoituu, eli meidän on helpompi nukkua, me nukutaan paremmin ja tällä melatoniinilla erityksellä on myöskin vaikutuksia muiden hormonien eritykseen, eli sillä on semmoinen tasapainottava vaikutus ihan meidän koko kehoon.
Ja varmasti sitten liikkuminen on sellainen, mikä tietysti yleisesti ottaen lisää terveyttä ja hyvinvointia ja varmaan luonnossa liikkuminen sitten entisestään, mutta mitä jos sitten istuskelee siellä luonnossa ja vaan ihmettelee? Katselee ympärilleen. Onko sillä nämä samat vaikutukset?
Monet tutkimukset on tehty nimenomaan sillä tavalla, että on koehenkilöitä viety ihan vaan istuskelemaan. Ja tällä on nimenomaan pyritty erottamaan se liikunnan vaikutus siitä luonnon vaikutuksesta. Niin kyllä näissä istuskelukokeissakin saadaan tulokseksi esimerkiksi just verenpaineen lasku ja stressihormoni kortisolin lasku. Eli rentouttava vaikutus ja myöskin mielialan kohentuminen.
Ja pelkällä kuvalla ja ääninauhallakin saadaan näitä vaikutuksia, että astronauteilla on tuolla avaruusasemilla, niin kuuluu varustukseen luontokuvat ja luontoäänet. Ne ei pääse siellä oikeaan luontoon, mutta ne saa hyvinvointivaikutuksia sitä kautta. Ja sitten meidän keho käy vuoropuhelua luonnon kanssa sillä tavalla, että meillä on 23 000 omaa geeniä, mutta sitten meissä asuu näitä luonnon meihin syöttämiä mikrobeja niin paljon, että niillä on 3 miljoonaa geeniä meissä asuvalla pikkuväellä. Ja tätä niin pikkuväkiä saadaan luonnosta ja se pikkuväki taas yhdistää tämän meidän geenistön niin vuoropuheluun sitten maailman ympäristöön, siis olemassa olevan tämän ympäröivän todellisuuden kanssa.
No hei, mutta onko sillä sitten väliä, mä jäin miettimään vielä tuota terveysvaikutusta, että oman kokemuksen mukaan yksin luonnossa liikkuminen on mulle sitä stressitöntä aikaa ja kyllä silloin tunteekin, kun jotenkin se verenpaine laskee, mutta onko sillä väliä tutkimusten mukaan, onko yksin vai porukassa?
No tutkimuksen näkökulmasta se on juurikin niin kuin kuvasit, että se yksin niin kuin luonto koetaan yleensä syvemmin ja se elvyttää enemmän, mutta tämän edellytyksenä on se, että on turvallinen kokemus siitä, että niin kuin ei pelota se metsä. Ryhmä saattaa auttaa tai kaveri saattaa auttaa semmoisen turvallisuuden kokemiseen. Ja toki aina riippuu tilanteesta, mikä jos vaikka opiskellaan lajeja tai ollaan jossakin lajeja katselmassa, niin saattaa saada inspiraatiota siitä, että siinä useampi ihminen havaitsee ja osoittaa toisilleen. Mutta pääsääntöisesti nämä varmaan on niin kuin syvempiä ja elvyttävämpiä kokemuksia yksinäiset luontoretket.
No millainen merkitys vuoden ajoilla on siihen, että miten ihminen kokee metsän tervehdyttävän voiman?
No onhan vuoden ajoilla iso vaikutus, että jos ajatellaan maailmankarttaa, niin ei taida löytyä yhtään toista kansakuntaa, joka asuisi yhtä äärevien vuoden aikojen niin keskellä kokonaista kansakuntaa kuin suomalaiset. Ja 85% suomalaisista niin laajoissa väestötutkimuksissa kertookin, että vuoden ajat vaikuttaa merkittävästi niin heidän hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Ja myös erittäin suurella enemmistöllä se lempin vuoden aika on kesä. Ja vanha kansa jakaa vielä kesän pikkukesään ja ison kesään. Pikkukesää eletään nyt vielä toistaiseksi, se on ennen juhannusta ja sitten alkaa se semmoinen auvoisa, pysähtynyt, levollinen heinäkuinen iso kesä, jolloin tavallaan lämpö on niin kuin melkeinpä takuu varmaa ja silloin ihminen rentoutuu ja sydänterveys esimerkiksi kohenee siitä tai saa tukea siitä lämmöstä ja rentoudesta ja sitten ihmisethän myös muuttuu mieleltään niin vilkkaammiksi ja sosiaalisemmiksi. Ja voidaan olla iso merkitys, ja koska meillä on nyt 4 vuoden aikaa, niin niihin kaikkiin tutustuminen ja niiden kanssa ystävystyminen niin on aika oleellinen kanssa projekti, minkä ottaa.
No, niin nyt tässä kun tämä kesä tuli mainittua ja että se on meille monille se kaikista tärkein vuoden aika, niin kyllä sen huomaa myös siinä, että miten paljon ihmiset valittaa, kun se kesä vähänkin myöhästyy tai ei tarjoa juuri sitä parastaan. Niin entä sitten tällaiset kokemukset, miten ne vaikuttaa meidän mieliin, että se luonto ei tarjoakaan sitä, mitä me siltä odotetaan? Ja tarviiko luonnon aina tarjota juuri sitä, mitä me siltä odotamme?
Niin, onhan vuodenajat myös niin kuin selviytymistä, että tietyllä tavalla niin kuin vuodenajat muodostaa haasteen meidän terveydelle ja hyvinvoinnille ja tietyllä tavalla tarvitaan, että me eletään täällä tämmöisissä oloissa, niin siihen tarvii paljon keinoja ja taitoja. Ja se, että me oikeasti voidaan hyvin ympäri vuoden, niin se on aika vaativa juttu, sanoisin.
No hei, miten sitten tuolla muualla maailmassa, osataanko siellä hyödyntää jotenkin luontoa niin kuin hyvinvoinnin kannalta? Onko tämä suomalaista juttu?
No, onhan sitä hyödynnetty iät ja ajat, että ihan tuolta antiikin ajoista ja ihan akateemisuuskin niin tulee luonnosta, nimittäin akademia oli lehto, missä Platon käyskenteli ja kerrotaan, että masentuneet faaraot passitettiin puutarhakävelyille ja sitten oli tämä 1900-luvun alkupuolen niin sanatoriumibuumi, jolloin kanssa erilaiset luontokävelyt ja harjoitteet oli hyvin oleellinen osa sitä hoitoa ja näin oli myös mielenterveyshoidossa. Näitä on hyödynnetty pitkään, mutta koska tutkimusnäyttö silloin aikoinaan puuttuu, niin 1900-luvun alkupuolella sitten, kun tehokkaita lääkkeitä alettiin keksiä, niin luonnon rooli jäi vähäiseksi ja sitten tuossa suunnilleen 1980-luvulla niin alettiin vasta tutkia sitten, että mitä se luonto vaikuttaa. Ja sitten kun se tutkimus on osoittanut, että kyllä se nyt näyttäisi vaikuttavan, niin sitten luonto on palannut uudelleen sitten menetelmäkirjoon. Ja edelläkävijöitä on ollut niin kuin esimerkiksi Japani, missä on 50 sertifioitua terveysmetsää.
Japanissa ja myöskin Koreassa on niin kuin kulttuuriset perinteet semmoisen luontoyhteyden korostamisen, onnellisuuden ja myös terveyden lähteenä. Sitten myöskin Yhdysvalloissa on aika paljon luontoterapioita ollut ihan 1800-luvulta lähtien, erityisesti psykiatrian piirissä. 1800-luvun lopulla siellä psykiatrit ainakin jotkut anto erämaan lähetteitä potilaille ja he on ihan pitkiä aikoja vietti tämmöisillä terapeuttisilla leireillä erämaassa. Ja tämmöinen toiminta on jatkunut, ei se valtavirtaa ole ollut, mutta kuitenkin on.
Niin itse asiassa meillä siis nyt kerrotaan vielä, että nostossa täällä paikalla studiossa on Alina ja Suvi luonnollisesti, mutta sen lisäksi vieraamme terveysmetsäkirjan kirjoittaneet Adela Pajunen ja Marko Leppänen. Ja tätä teidän kirjaa edelsi teidän sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, joka itse asiassa on samalla niminen kuin tämä kirjake, eli Terveysmetsä. Ja täällä hankkeella luotiin yhteistyöverkosto ja luonnon terveysvaikutuksia hyödyntävien tutkimustahojen kesken. Ja siitä tästä hankkeesta sai alkusysäyksen muun muassa Sipossa toteutettu kokeilu, jossa siis lääkäri määräsi metsäkylpyjä lääkkeeksi stressiin, masennukseen ja aikuisien diabetekseen. Osaatteko sanoa, millaisia kokemuksia tästä kokeilusta sitten tuli?
No, oikein hyviä. Palautteet, mitä saatiin osallistujille, tämä oli hyvinkin kiittäviä ja he sanoi muun muassa palautteissaan, että nyt näkee luonnon eri tavalla ja he koki, että heidän hyvinvointi kohos näiden retkien myötä ja myös saatiin sellaista palautetta, että nyt tietää minne mennä luontoon, että me ihan tarkoituksella etsittiin tähän toimintaan hienoimpia paikkoja Sipossa. Sipon terveyskeskus oli tässä se kumppani, niin etittiin hienoja paikkoja Sipossa siksi pitkälti, että toisaalta nämä ihmiset oppisi tunnistamaan erilaisia hyvinvointia tukevia paikkoja, mutta myös osaisi sitten omalla ajalla mennä.
No sitä mä ihmettelen, kun nyt jos kuitenkin on niin kuin tutkimustulosta siitä, että luonnolla on parantavia vaikutuksia, mutta kuitenkin aika harvoin kuulee, että lääkärit esimerkiksi reseptin kirjoittaisi just siitä, että lähden nyt luontoon kävelemään tai menen metsään istuskelemaan, että sillä voi olla hyviä vaikutuksia. Urheilemaan ja liikkumaan kyllä toki suositellaan, mutta kuitenkin se luonto harvemmin esiintyy. Miksei luonnon terveyttä edistyviä vaikutuksia sitten tunnusteta nimenomaan lääketieteessä jotenkin laajemmin? Marko?
No, se on niin ensinnäkin tuore tämä tutkimuspuoli, että se on aivan niin kuin viime vuosina vasta sitten varsinaisesti niin räjähdysmäisesti kasvanut se luontoon ja luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyvä tutkimus, että se kestää kauan ennen kuin semmoinen tieto menee niin kuin sinne aivan kentätasolle ja johtaa niin kuin käytännön muutoksiin, mutta kyllähän sitä on jo aloitettu. Ja sitten toisaalta luontoa ehkä varsinkin Suomessa voidaan pitää jotenkin liian itsestään selvänä, että semmoinen ei tuu mieleen, että se ohjoisi vähän niin kuin sama, että muista nyt hengittää. Tai.
Niin. Esimerkiksi eläinavusteisia terapiamuotoja on jo pitkään käytetty Suomessa. Että esimerkiksi koirat on vieraillut sairaaloissa tai vastaanotoilla ja niin edelleen. Luontokuvia on monessakin sairaalassa ja luontoretkiä järjestetään kyllä. Mutta sitten täytyy muistaa myös se, että tutkimustietoa ei ole kuitenkaan kovin juurikaan semmoisesta ihan eksaktisti, että miten johonkin sairauden parantamisen auttaa luontoretki. Tämmöisiä tutkimuksia on käynnissä, niitä tuloksia odotellaan, mutta ei semmoista vielä ole, että meillä on tutkimustietoa riittävästi, että me voidaan sanoa, että sillä on suuri potentiaali ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja varmasti niin kuin tukevana hoitomuotona myöskin. Voitaisiin käyttää entistä enemmän, mutta ainakin niin kuin meidän kokemus siitä, että me ollaan jo ihan vuosien ajan yhteistyössä sairaalan ja terveyskeskuksen kanssa järjestetty erilaisia toimintoja, niin kyllä meidän terveydenhuoltokenttä on hyvin kiinnostunut ja varmaan niin kuin tunnistaa tämän niin kuin positiivisen vaikutuksen ja erilaista toimintaa on ollut meneillään jo pitkään. Se ei ole ehkä valtavirtaa kuitenkaan.
Eli sen verran pitää jotenkin muistaa, että kaikkia sairauksia ei voi lähteä sinne metsään parantamaan.
Hei, te puhutte tässä kirjassa ihmisen kokemasta subliimista eli ylevästä. Ja tällä termillä tarkoitetaan jotain sellaista, jota ei voi mitata, laskea tai jäljitellä, jonka edessä ihminen yleensä joutuu myöntämään haurautensa ja tilapäisyytensä. Ja tällä sublimilla on yleensä viitattu esimerkiksi just luonnonilmiöihin, sellaiseen kokemukseen, ylevään kokemukseen, mitä luonnonilmiöt saattaa aiheuttaa. Marko, millaisia ylevän kokemuksia suomalaisessa luonnossa ihminen voi kohdata?
Joo, ylevä on kyllä huomionarvoinen ilmiö. Ylevä oli parisataa vuotta sitten niin kovastikin niin suosiossa taiteessa ja filosofiassa ja myöskin tämmöisissä voyage, sentimental, luontoretkissä, missä koettiin tarkoituksella muun muassa ylevää. Ja ylevä tarkoittaa sitä, että ollaan niin mahtavan luonnonilmiön äärellä. Se voi olla joko se voima tai sitten se voi olla koko laajuus. Eli esimerkiksi joku täysin niin kuin valtoimellaan pauhaava koski, minkä äärellä ihminen on ja se tietää, että tuossa on niin suuret voimat, että mä voisin kadota tuohon noin, mitään ei olisi tehtävissä. Tai sitten se on niin laajassa paikassa jossakin tuolla käsivarren Lapin suurtuntureilla, missä se kokee pienuutta, että se on niin suunnaton se tila ympärillä. Niin ylevä on tämmöinen tavallaan pienuuskokemus, missä ihminen myöntää osansa, että se on sittenkin hyvin pieni osa tätä kaikkeutta ja luonnolla olisi niin kuin voimat milloin tahansa pyyhkästä ihminen pois. Ja nykyisessä korostuneessa yksilökeskeisyyden ajassa, niin tämä voi olla erittäin niin kuin hyväkin vastalääke, niin hankkiutua ihan tietoisesti ylevän kokemusta tuottaviin paikkoihin. Ja Amerikassa on jonkin verran tutkittu, miten ylevä vaikuttaa ihmiseen ja yksi esimerkiksi vaikutus on, että se hidastaa ajan kokemusta. Me saadaan enemmän aikaa ja noin puolet ihmisistä on tutkimuksen mukaan aika nälkiintyneitä, eli ne kokee, että niille ei ole elämässään tarpeeksi aikaa, niin silloin ylevä voi olla juuri sopiva täsmälääke. Ja sitten ylevä myöskin niin tutkitusti lisää eettistä päätöksentekoa ja altruismia ja tämmöisiä niin kuin jaloja, hyviä ominaisuuksia ihmisessä.
Eli nyt mä sain nimen sille kokemukselle, mitä mä tunsin jotenkin siinä Grand Canyonin juurella, kun tuntui jotenkin sanoin kuvaamattoman ihmeelliseltä olla siinä ääreyden äärellä. Kyllä, juuri näin.
Adela, missä sä oot kokenut Suomessa tällaisen ylevän?
No esimerkiksi siinä kirjassa on vesiluvussa on kuvaus Kuhakosken putoukselta. Se on retkiraportti viime vuodelta, missä oltiin hämärtyvässä marrasillassa kokemassa Kuhakosken putouksen pauhua. Ja se on semmoinen koski, jonka siihen kovimpaan virtauksen kohtaan pääsee ihan lähelle, että se on niin kuin parin metrin päässä se kovin virtaus. Ja viime marraskuussa oli niin kuin talvi meinas alkaa, jo tuli paljon lunta marraskuun alussa, mutta sitten se suli parin viikon päästä. Ja silloin mä olin täällä Kuhakoskella ja se oli ihan tulvillaan vettä, että se oli ihan valtava virta ja että ei voinut puhua vieressä olevalle ihmiselle, kun pauhu oli niin kova. Niin siinä oli semmoinen tosiaan, että kaksi askelta, kun olisi ollut niin kuin mennyt väärään suuntaan, niin siinä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia. Mä oon huomannut, että luontohan toimii myös mielikuviin ja elvyttää myös ihan luonnon ajatteleminen elvyttää ihmisten. Mä oon huomannut, että tämä Kuhakosken marraskuinen ilta on jotenkin jäänyt mun mieleen. Että mä oon nyt hyvin usein ajatuksissani siinä kokemuksessa edelleen.
Mä luulen, että aika moni ihminen voisi tässä maailmassa kokee useammin tällaista ylevää, koska siinä tosiaan tulee sellainen olo, että mä oon loppupeleissä niin pieni. Ja jos tää mun ympärillä oleva päättää tehdä jotain tai jotakin isoa tapahtuu, niin ei tässä hyvin meille käy. Jotenkin ehkä oppisi arvostaa sen lisäksi, että oppii arvostaa sitä luontoa, mutta ehkä myös kanssa ihmisiä. Ja sellainen voisi olla ihan tervetullutta tähän aikaan.
Nyt kun niin iso kesä on tulossa ja tulee mahdollisesti tai todennäköisesti taas ukkosmyräköitä, niin se on hyvä tilaisuus kokea ylevää, että pelon sekaista kunnioitusta.
Toivotaan, että niitä tulee, niin ehkä opimme kunnioittamaan niin ympäristöä kuin kanssa ihmisiäkin.
Yle Puhe. Nosto.
Mennään tässä välissä hetkeksi puutarhaa ja puhutaan omenapuista. Etelä-Suomessa omenapuut ovat jo varistaneet kukkansa, mutta pohjoisemmassa vielä omenankukat lumoavat. Omenakirjan kirjoittanut Kirsti Eskelinen vinkkaa, että oman pihan ensimmäiseksi puuksi kannattaa istuttaa omenaa. Nimittäin se on sekä hyöty- että koristepuu ja helppohoitoinenkin. Tiina Lundberg soitti Kirsti Eskeliselle ja kysyi, että millainen on omenapuun vuosi.
Yle Puhe.
No se on tavattoman ihana. Ensinnäkin keväällä, kun silmut alkavat kasvaa ja turvota, niin silloin voi jo huomata, että mistä tulee ne kukat ja kuinka paljon kukkia tulee. Ja sitten kun omenapuu aukaisee ne kukkansa, niin sehän on aivan uskomattoman kaunis ja hurmaava. Ja sitten kun kukat tai terälehdet putoilevat, niin sitten aletaan seurata niiden omenien kehittymistä. Ne on ensin pienen pieniä ja sitten vähitellen ne kasvavat suuriksi ja värittyvät. Ja sitten kun ne kypsyvät, niin se on yhtä juhlaa ja herkkujen syömistä. Ja tietysti on myös sitten paljon säilöntää, mutta se on kaiken kaikkiaan kivaa ja kun tietää saavansa sitten vielä nauttia niistä pitkin talvea, niin sekin kannustaa käyttämään ja säilömään omenia. Ja sitten lopulta, kun lehdet putoaa, niin tietysti sitten tulee semmoinen haikeus, että voi, tässä se kesä oli ja tässä se omenavuosi oli. Melkein, mutta kuitenkin sitten kun tulee sataa ensimmäinen lumi ja omenapuut saavat tämmöisen lumipeitteen, niin silloinkin se omenapuu on tavattoman kaunis. Vielä vanhanakin vänkyräisenä, niin se on uskomattoman kaunis.
Kyllähän sellaiset vanhat omenapuut on jollain tavoin ihan persoonia.
On. Totta. Ne on persoonallisia. Mä usein vertaan ja muistelen omaa mummoani ja tätiäni, jotka vielä ikääntyneinä olivat niin tavattoman kauniita ja sitkeitä ja sillä lailla tuottavia, kun olivat terveitä ja keskustelevia ja ihania ihmisiä. Niin omenapuukin voi tuottaa todella vielä vanhana ja hyvinkin vanhana.
Joskus kun muuttaa uuteen kotiin, uuteen asuntoon, uuteen taloon, niin ainoa mitä jää kaipaamaan onkin se pihan omenapuu.
Se on totta. Itse olen jo miettinyt tätä tänä keväänä, kun joku kysyi, että entäs sitten kun asutaan kaupungissa ja kerrostalossa ja ei ole sitä ihanaa omenapuuta, niin silloin tuli todella mieleen, että totta, että miten voisi kaupunkilainen siis sekä hyödyntää että saada iloa omenapuusta. Ja ajattelin, että voisi kyllä kokeilla, jos on parveke, niin voisi kokeilla oikein suureen astiaan, siis ruukkuun istuttaa vaikka tämmöinen kääpiöivä omenapuu. Tai vaikka tavallinenkin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun se on, tai seurata kasvua, ja jos se menestyy ja kasvaa, niin jossain vaiheessa sitten voisi antaa sen vaikka jollekin ystävälle, jolla on maata, mihin sen voisi sitten siirtää ja istuttaa uudelleen.
Hieno ajatus. Kirsti Eskelinen, jos nyt haluaisi istuttaa omenapuun omalle pihalle, niin onko nyt hyvä aika se tehdä?
Kyllä. Nyt on vähän, siis kesähän on myöhässä, mutta kyllä toki voi vielä istuttaa kaikkia puita. Ja muun muassa omenapuu on, siinä ei ole vielä niin suuret lehdet, että se kärsisi istutuksesta. Ja varsinkin kun nyt on näinkin viileää ja sateista, ja toivottavasti maa on tosiaan riittävän märkää, niin nyt näinä päivinä ihan olisi hyvä aika istuttaa vielä.
Mitä sitten pientä tainta istuttaessa pitäisi huomioida?
No ensinnäkin se juuripääkku pitää kastella hyvin ja sitten kaivaa riittävän iso kuoppa, tuommoinen puun koosta riippuen 30-50 senttiä syvä ja riittävän laajakin, semmoinen puolimetrinen leveydeltään ja hyvää multaa. Ja tietysti istutuspaikka on myös tärkeä, että omenapuu tarvitsee semmoisen aurinkoisen paikan ja mielellään tuulelta suojatun paikan, koska tuuli helposti pudottaa omenat ja voi katkoa sitten oksiakin. Ja välttämättä silloin ei tämmöiset pölytykselle tärkeät hyönteisetkään ei viihdy tuulisilla paikoilla. Et jos on mahdollisuus löytää näin hyvä paikka, niin totta kai silloin omenapuu menestyy parhaiten.
Miten omenapuita pitäisi sitten hoitaa, jos siellä kotipihalla on sellainen pieni tai vähän isompikin omenapuu, niin millaista hoitoa se vaatii?
No nuorena tietysti, niin silloin istutuksen jälkeen pitää kastella, jos on kuivia aikoja, ja sitten leikkaukset pitäisi tehdä. Tosin minä en ole ollenkaan suosinut näitä leikkauksia. Yleensä otan vaan kaikki kuivat oksat pois ja tietysti tämmöiset hankaavat. Et sekin riittää, kun ottaa ne hankaavat, toisiaan hankaavat oksat ja yrittää pitää sen puun latvuksen ilmavana, jolloin sitten tuholaiset ja sienitaudit eivät pääse puuhun pesiytymään. Mutta meillä on vähän ollut semmoinen huono tapa, että mä oon melkein kaikille puille sanonut, että kasva vaan niin korkeaksi kuin haluat. Ja todella vaan sitten poistanut näitä hankalimpia oksia ja kuivia silloin, kun niitä ilmestyy. Mutta omenapuu on aika helppohoitoinen kaiken kaikkiaan.
Niin jostain olen lukenut ohjeeksi, että suoraan ylöspäin kasvavat oksat pitäisi poistaa, ja se tehdään siis siellä maaliskuun viimeisten hankien aikaa.
Kyllä, kyllä, koska juuri nämä, joissa on terävät kulmat, siis mainitsit suoraan ylöspäin suuntautuvat, niin ne repeilevät helposti omenasadon tultua näihin oksiin. Ja varsinkin, jos on paljon omenia, niin silloin näitä repeämiä tapahtuu, repeilyjä kaiken kaikkiaan.
No jos nyt mietitään tulevan syksyn satoa, niin onko vielä jotain tehtävissä, että turvaisi oikein muhkean omenavuoden ja hyvän sadon?
No se on vähän vaikea kysymys, koska nythän tietysti omenapuu kukkii sen, mitä se kukkii. Kaikki eivät välttämättä kuki, koska jotkut pitävät taukovuoden, niin sanotun välivuoden tai lepovuoden, jos ovat tuottaneet viime vuonna tai aikaisempina vuosina suuria satoja, niin aina silloin tällöin omenapuu kyllä pitää sen välivuoden. Mutta tietysti sitten on tämä tuholaisten torjunta, pihla ja marjakoi on yksi niistä hankalimmista, mutta nythän kuitenkin pihla ja marjoissa on kukkia tai pihlajoissa on kukkia, jolloin ne pihla ja marjakoitkin viihtyvät ja käyttävät näitä pihla ja marjan kukkia. Ja omenapuu säästyy, mutta sitten on myös kääriäiset, mutta sekin on, se on hirveän vaikea ennustaa, että mitä tämmöisiä tuholaisia puissa tulee olemaan. Jos on lämmintä, niin omenapuu kyllä menestyy ja tuottaa, mutta ja samoin näiden pihla- ja marjakoin suhteen, niin kyllä mä uskon, että tämä vuosikin tuo hyvän omenasadon.
Kirsti Eskelinen, mitkä on sitten hyviä lajikkeita, omenalajikkeita kotipuutarhaan, jos ei ole, esimerkiksi tänä päivänä ei ole isoja pihoja, jonne voisi valtavan isoa omenapuutarhaa suorastaan perustaa. Että jos jonkun yksi tai kaksi puuta haluaisi siihen pihaan, niin mitkä on sellaisia hyviä lajikkeita?
No, lajikkeita on todella paljon, mutta jos ajatellaan tätä Kuopion aluetta ja yleensä tätä neljännen ja viidennen vyöhykkeen aluetta, niin löytyy tosi paljon kestäviä lajikkeita. Ja sanoisin, että vaikka on pienikin piha, niin omenapuu kyllä viihtyy myös kaverin kanssa, että en jättäisi yhteen puuhun, vaan todella hankkisin kaksi, kesälajikkeen tietenkin ja syyslajikkeen ainakin. Tietysti toinen voisi olla talvilajikekin, jolloin satoa voi syödä sitten vielä joulun jälkeen, mutta ainakin kesä- ja syyslajike. Ja jos ihan muutamia todella herkullisia ja makeita ja myös lastenmieluisia omenalajikkeita voisin nimetä tässä, niin ainakin pirja, kuvitus, kersti, esteri ja vielä tosiaan kultainen kitaika. Niin ne ovat kaikki aikaisia ja makeita. Satoa pääsee maistelemaan jo heinä-elokuun vaihteessa aikaisintaan, viimeistään elokuun alussa. Ja sitten syyslajikkeista ehdottomasti kanelit, mitä mainitsit itsekin, punakaneli ja keltakaneli ovat kestäviä, kauniita vielä kaiken lisäksi ja maukkaita. Ja sarjola on yksi, jota mä en todellakaan lakkaa ihailemasta. Se tuottaa niin suuren sadon ja niin herkkuhedelmät todellakin. Ja Petteri ja Pekkakin sitten vielä ovat semmoisia kauniita ja maukkaita syyslajikkeita. Talvilajikkeista voisin mainita. Antonouka on ehkä kaikkein yleisin ja suosituin, mutta kannattaisi kokeilla myös konstaa ja tursoa. Aika hauskoja nimiäkin, mutta nämäkin on tosi herkullisia ja erilaisia. Siis Antonovka on semmoinen vihreä, mutta näissä on myös väriä näissä toisissa lajikkeissa, konstassa ja tursassa.
Mä olen myös itse törmännyt sellaisen omenapuuhun, jossa kasvoi eri lajikkeita samassa puussa. Mikähän hybridi tässä on kyseessä?
No siinä on kyse perheomenapuusta ja todellakin myös, jos hankkii perheomenapuun, niin silloin voi olla 3-4 lajiketta siinä samassa puussa. Ja tosiaan se on myös pienen pihan, jos ei tosiaankaan ole tilaa kuin sille yhdelle puulle, niin silloin ilman muuta perheomenapuu on paikallaan. Et se on niin hauskan näköinen ja voi maistella eri makuisia, erinäköisiä omenia. Ja ne ovat myös yleistyneet tosiaan pienten pihojen puiksi. Ja sellaisen voisi yrittää kasvattaa vaikka parvekkeellakin.
Kirsti Eskelinen, olet kirjoittanut omenakirjan. Miksi omenapuut ovat niin lumoavia?
No, ne vaan ovat. Olen miettinyt itsekin sitä, että mistä tämmöinen rakkaus ja ihailu omenapuita kohtaan johtuu. Ja se on vaan yksinkertaisesti niin, että ne todella ovat niin kauniita ja niin omenat sitten vielä niin herkullisia. Ja varsinkin jos voi itse kasvattaa, että on sen verran tilkkua, maatilkkua tai maata talonsa ympärillä, niin ehdottomasti se omenapuu on silloin se ensimmäinen puu, koska se on sekä koriste- että hyötypuu. Ja kun se kuitenkin loppujen lopuksi on helppohoitoinen ja tuottaa niin aikaisin hedelmiä, ja siinä on kaikki ominaisuudet, mihin voi tykästyä ja rakastua suorastaan.
Yle Puhe.
Näin kuvasi Kirsti Eskelinen, jonka omenakirja tarjoaa myös mainioita omenareseptejä. Syksyn satoa odotellessa voi miettiä, että aloittaisiko aamussa esimerkiksi kvinoapuurolla tai mummon omenapuurolla tai kuivaisiko omenat maukkaiksi omenarenkaiksi.
Tänään siis nostossa ollaan puhuttu noiden omenapuiden lisäksi muutenkin luonnon tervehdyttävästä vaikutuksesta ja vieraana meillä täällä studiossa on kokeneet luontotuntijat ja kirjailijat Adela Pajunen ja Marko Leppänen. Mekin ollaan tässä
jo tämän tunnin aikana on käynyt selväksi, että luonto antaa meille ihmisille paljon, mutta mitä teidän mielestä meidän pitäisi antaa luonnolle? Onko meillä mitään, mitä me voidaan edes antaa?
Kun me kuljetaan luonnossa ja nautitaan luonnosta, niin se on omiaan ihan spontaanisti synnyttämään halun vaalia ja suojella luontoa.
Et siitä pitää pitää myös huolta.
Kyllä vain.
Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus, niin sehän on tämmöinen hyvin vakava kohtalon kysymys myös ihmiselle itselleen, että se saadaan säilymään eikä se romahda ja hupene. Että ehkä luonnossa voi loksahtaa silleen palaset yhteen, että tajuaa sen oman riippuvaisuutensa siitä luonnonympäristöstä ja silloin se halu sitten vaalia luontoa, niin tulee aika automaattisesti, koska kuten sanonta kuuluu, niin kuka nyt sitten haluaisi sahata sitä oksaa, millä itse on.
Ja on esimerkiksi tutkittu, että vapaaehtoistyö luonnon hyväksi, niin sillä on monenlaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, eli ihminen ei jää itsekään osattomaksi antaessaan luonnolle, vaan päinvastoin, että tämmöinen luonnon hyvinvoinnin edistäminen, luonnon vaaliminen, niin se on ihan mitä parasta terveysmetsätoimintaa myöskin. Se edistää niitä hyviä vaikutuksia entisestään.
Eli voi vaikka istuttaa omenapuun, niin riittää pölyttäjillekin hommia tulevaisuudessakin. Hei, entä sitten, puhutte, siis teillä on tullut juurikin Terveysmetsä-niminen kirja, jossa puhutaan näistä hyvinvoinnille, tai miten luonto voi edistää hyvinvointia, mutta entä sitten, jos ei koe luontoa turvalliseksi, että pelottaa siellä, tai muuten vaan tuntuu, että se maasto on liian vaikeakulkuista, tai joku muu asia, eläimiä pelkää tai näin, niin onko siitä silloinkin terveydellistä hyötyä? Vai onko se silloin jo, kääntyykö se niin kuin koko luonto itseään vastaan?
Kyllä turvallisuuden tunne on ihan perusta varmasti hyvinvoinnin kokemukselle. Ja silloin pitää edetä pienin askelin, eli sitä rohkeuden kokemusta ja sen pelon vähentämistä, sitä voi voittaa, mutta ehdottomasti kannattaa aloittaa vähän sitten niin kuin helpommista maastoista ja edetä vähitellen kohti kenties erämaisempaa luontoa, soita, pimeää metsää ja niin edelleen.
Todellisuudessa luonnossa kuitenkaan harvoin sattuu mitään vakavaa, että kansallispuistokävijöitä koskevassa laajassa kyselytutkimuksessa niin 0,3% oli joku semmoinen retken niin kuin etenemistä haittaava vaiva tai sairastuminen, että se on kuitenkin äärimmäisen pieni vaihtoehto, että siellä mitään oikeasti tapahtuu. Ja sitten toisekseen niin pelot on olemassa myöskin voittamista varten, että mene paikkaan, joka pelottaa sinua.
Pitää yrittää.
Luonnon tieto myöskin osaltaan voi vähentää pelkoja. Et kun me edes esimerkiksi tunnetaan meidän suurpetojen elämää, tiedetään esimerkiksi kuinka nopeasti ja tehokkaasti ne väistää ihmistä, niin se vaikuttaa siihen, kuinka paljon me pelätään niitä. Esimerkiksi eksymisen pelko, niin siihen puolestaan voi auttaa sellainen, että tietoisesti havainnoi luontoa, pistää merkille ne maamerkit, isot kivet ja erityisen näköiset puut ja niin edelleen, kun me kuljetaan.
Mä oon sanonut tämän asian tässäkin mutta noston aikana useampaan otteeseen, mutta on niin hämmentävä tulos, minkä mä kuulin, mitä oli käyty matkailijoiden, suomalaisten matkailun tarjoajien kesken. Ja heille oli muistutettu, että esimerkiksi aasialaisille turisteille he saattavat pelätä metsää esimerkiksi niin paljon, että heitä ei kannata sinne viedä ensimmäisen luontoa kokemaan, vaan esimerkiksi pellon tai niityn reunalle. Se on heille jo hyvin eksoottista. Miltä tämä kuulostaa teidän korviin? Onko pelkoa, että suomalaisillekin on käymässä jossain vaiheessa näin?
No se on ihan ymmärrettävää, koska he on kasvanut erilaisessa ympäristössä. Se ei ole heille tuttu ja kyllä suomalaiset edelleenkin niin kuin on läheisiä luonnon kanssa, mutta kyllä kun me muutetaan enemmän kaupunkeihin ja nimenomaan sen lapsuuden luontokontakti, joissa jää ohueksi, niin kyllä se on omiaan synnyttää myös suomalaisista pelkoa.
Joidenkin tutkimusten mukaan se kaikkein ideaalein ympäristö- tai maisematyyppi ihmiselle on puoliavoin metsä, eli savannityyppinen, että on tutkittu, että erityisesti lapset tuntee vaistomaista vetoa savannikuviin ja sitten se myöhemmin iän myötä, kun on tottunut johonkin paikkaan ja on tottunut johonkin kulttuuriin, niin se sitten hälvenee se savannivetovoima, mutta että se niin kuin tulisi synnynnäisenä.
Tulevana viikonloppuna lauantaina Suomen Latu haastaa siis luonnonpäivänä nukkumaan yönsä ulkona. Majoitteena voi olla teltta tai laavu tai sitten voi vaikka olla sen omenapuun alla. Tärkeintä siis on nauttia luonnosta ja joka miehen oikeuksiin Suomesta mahdollisuudesta yöpyä ulkona. Ja paikkoja tietysti on koko Suomi pullolla, eli ei tarvitse kauheasti miettiä, etteikö tilaa riittäisi. Mä luulen ainakin monelle näin. Miten usein Adela Pajunen ja Marko Leppänen te nukutte taivasalla?
No aina silloin tällöin. Mä oon aikoinaan maastobiologina ihan kuukausia nukkunut vuosittain teltassa. Eli siihen verrattuna nykyään vähemmän, mutta kuitenkin edelleen.
Mä suosin semmoista mahdollisuutta, että jos löytyy joku torni retken päätteeksi, lintutorni tai vanha palonvalvontatorni tai tällainen, niin sinne torniin menee ylös ja sitten nukkuu ilman mitään telttaa, niin se on aika hyttysvapaa paikka ja siinä pääsee sitten mainiosti altistumaan kesäyön taijalle.
Niin ja sinne torni ei ehkä mikään ihan kauhea petokaan pääse, jos sellaista sitten pelkää, vaikkei siihen edes olisi aihetta. Tässä Suvi sullekin vinkki, kun kuulin, että sä oot vähän suunnitellut tuollaista lauantaina.
Joo, mä oon aivan
ulkona yöpymistä.
Ajatukseen siitä, että mä pääsisin jollekin kalliolle nukkumaan ja näkisin sen tähtitaivaan. Pitäisi vaan löytää semmoinen, missä ei ole kauheasti valosaastetta, että se taivaskin pääsisi kaikkeen oikeuksiinsa.
Niin ja jos muuten nukut ulkona yön niin tuolla lauantaina, niin hashtag nukuyö ulkona tunnisteella voi jakaa sitten kokemuksia sosiaalisessa mediassa.
Hei ja noston kiitokset. Me lähetetään ne tänään makuupussille.
Joo, se ihana pussukka, joka tuo aina lämpöä ja turvaa. Eräretkille tai ylipäätään retkeilijälle. Olet ihana.
Kiitos myös meidän vieraat Adela Pajunen ja Marko Leppänen, että pääsitte meille käymään.